Eteryje laida Dievo žodis.
Iš pradžios knygos. Ir Dievas tarė: vandenyse tegul knibžda gyvūnų, ir paukščiai teskraido virš žemės dangaus paskliautėmis. Taip ir įvyko. Dievas sutvėrė visokių jūros pabaisų ir kitokių gyvūnų, kurie šnibžda vandenyje, taipogi visokių plunksnuotų paukščių. Dievas matė, kad tai buvo gera. Dievas palaimino juos sakydamas: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Subrėžko vakaras ir aušo rytas, penktoji diena. Tada Dievas tarė: žemė te išduoda visokių gyvūnų, gyvulių, roplių ir laukinių žvėrių. Taip ir įvyko. Dievas padarė visokių laukinių žvėrių, visokių gyvulių bei roplių žemės paviršiuje. Dievas matė, kad tai buvo gera. Ir Dievas tarė: padarykime žmogų kaip mūsų paveikslą, į mus panašų. Tegul viešpatauja jūros žuvims, padangių sparnuočiams, gyvuliams, visai žemei ir visiems ropliams ant žemės. Taigi Dievas sutvėrė žmogų kaip savo paveikslą, sukūrė jį kaip Dievo atvaizdą. Kaip vyrą ir moterį juodu sutvėrė. Dievas palaimino juos sakydamas: būkite vaisingi ir dauginkitės, apgyvendinkite žemę, užvaldykite ją ir viešpataukite jūros žuvims, padangių sparnuočiams ir visiems gyvuliams, kurie kruta po žemę. Paskui Dievas tarė: štai aš jums atiduodu visus sėklą duodančius augalus visoje žemėje ir visus medžius su sėklą turinčiais vaisiais. Jie bus jums maistas. Visiems laukiniams žvėrims, visiems padangių sparnuočiams ir visiems, kurie kruta po žemę, kurie turi savyje gyvybę, aš duodu maistui visus žalumynus. Taip ir įvyko. Dievas matė, kad visa, kas jo sutverta, buvo labai gera. Subrėžko vakaras ir aušo rytas, šeštoji diena. Dangus ir žemė ir visa, kas jiems priklauso, buvo padaryta. Septintąją dieną Dievas pareiškė užbaigęs savąjį darbą, kurį buvo nuveikęs, ir septintąją dieną ilsėjosi po viso savojo darbo, kurį buvo atlikęs. Ir Dievas palaimino septintąją dieną, paskelbė ją šventą, nes ją jis ilsėjosi baigęs visą kūrimo dieną. Toks yra pasakojimas apie dangaus ir žemės atsiradimą, kai buvo sukurti. Tai Dievo žodis. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Kai pasižiūrimi tavo dangų, tavo rankų sukurtą, į mėnulį, žvaigždes tvariai padarytas, tariam: kasgi žmogus, kad tu jį dar atmintum, kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbė ir grožių jį vainikuoji. Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui, jam po kojų tu visą paklojai. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasauliai. Jaučius, avis, visus aliai vieno, net lauko žvėris, padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų, visa, kas marių platybėse plauko. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Kreip mano širdį į tavo teisyną. Dieve, suteik man ištikimybės malonę.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų susirenka fariziejai ir keli rašto aiškintojai atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius valgant su terštomis, tai yra nemazgotomis rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai, sekdami prosenių padavimu, valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi sekdami padavimu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. Taigi fariziejai rašto aiškintojai jį klausė: kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių padavimo ir valgo su terštomis rankomis? Jis atsako jiems: gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas, kaip rašyta: ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Atmesdami dievų įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo. Ir jis pridūrė: puikiai jūs apeinate dievų įsakymą, norėdami išsaugoti savo įpadavimą. Antai Mozė yra pasakęs: gerbk savo tėvą ir motiną, ir kas keiktų tėvą ar motiną, mirtėte numiršta. O štai jūs sakote: jei žmogus pasako savo tėvui ar motinai tebūnie korban, tai yra auka dievui, kuo turėčiau tave sušelpti, tuomet jūs nebeleidžiate jam padėti tėvui ar motinai, niekais paversdami dievo žodį vardant savojo padavimo, kurį esate perėmę, ir daug panašių dalykų jūs darote. Girdėjote viešpaties žodį. Esame didžio susikaupimo gavėnios išvakarėse. Marijos studijoje šiandien pas Jėzų prie mikrofono yra susirinkę izraelitai, fariziejai ir keli rašto aiškintojai atvykę iš Jeruzalės. Ir ką jie mato? Evangelistas Morkus, kaip dievo žodžio transliuotojas ir komentatorius, pastebi, kad tie svečiai iš Jeruzalės mato mus, Jėzaus mokinius valgančius su terštomis, tai yra nemazgotomis rankomis. Žmogus valgo ne tik rankomis, tai yra lietimu, bet ir burna, akimis, ausimis, uosle, tai yra visomis penkiomis juslėmis. Fariziejai ir rašto aiškintojai tai tokie religiniai specialistai, kurie nuolat stebi, budi, kad viskas būtų tiksliai pagal jų supratimo taisykles. Jie nėra blogiečiai, jie paprasčiausiai stengiasi daryti tai, ko Dievas jų neprašė. Šioje vietoje tiktų visiems atlikti trumpą sąžinės patikrinimą, ar kartais aš pats nesu tas fariziejus ir tokio rašto aiškintojas. Jeruzalės religingi svečiai šiandien truputį nenuotaikoje, todėl meta Jėzui iškart pirmąjį kaltinimą. Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių padavimo ir valgo su terštomis rankomis? Stebina šių religingų žmonių nemandagumas, nei labas, nei sveiki, jokio etiketo. Jie iškart puola kaltinti ir mokyti. Bet koks religingumas, nesvarbu kokį tikėjimą jis be išpažintų, be meilės virsta chamizmu ir veidmainyste. Jėzaus reakcijos nereikėjo ilgai laukti. Gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas. Jis čia cituoja pranašą Izaiją 29 skyrių 13 eilutę. Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Pakalbėkim šią temą plačiau. Mes lietuviai esame toji tauta, kurios širdis per šiuos paskutinius laisvės dešimtmečius nutolo nuo dievų, nuo įsikūnysios jo meilės Jėzaus ir apaugo išoriniu religingumu, išoriniu demokratiškumu, išoriniu padorumu, išorinė tolerancija ir taip toliau. Daug įvaizdžio ir mažai turinio. Lietuvis kaip žmogus yra sukurtas pagal dievo atvaizdą ir panašumą. Šios dienos pirmasis skaitinys iš pradžios knygos pirmos skyrio 26 eilutės tai ir kalba. Taigi lietuvis nepriklausomai kokį tikėjimą ar filosofiją išpažįsta, yra dievo įvertintas kaip labai geras, kad neužmirščiau, ne tik labai geras, bet ir labai gražus. Mat hebrajų kalboje, kuria parašyta Senasis testamentas, originalo kalboje tas pats žodis geras reiškia ir gražus. Esame labai geri ir gražus. Tai kogi mums trūksta, kas atsitiko, kad šiandien Jėzus mus pavadina veidmainiais ir kad mūsų širdis, konkrečiau mūsų tas gerumas ir gražumas, tolsta nuo originalo. Nereikia būti dideliu mokslininku, kad suprastum, jei Žemės planeta pradėtų tolti nuo Saulės, visa gyvybė joje žūtų. Gerus žmonės toli nuo Dievo laiko religinės tradicijos atitrūkusios nuo meilės, jų šaltinių. Supraskim, teisingai religinė tradicija apima ne tik tikinčių tradiciją, bet ir pasauliečių ir net ateistų tradicijas. Žmogus, net nežinodamas, visuomet yra tradicionalistas ir įpročio vergas. Jam nereikia kas kart ieškoti atitinkamų elgesio būdo ar normų. Jis pasitiki įprastu tuo, ką jau darė ir ko išmoko. Taigi gyvena atmintimi. Tačiau tikinti krikščionį nuo tik gero ir gražaus lietuvio skiria esminis dalykas. Krikščionis katalikas nutraukė ryšį su praeitimi. Kaip sako apaštalas Paulius, kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Ir gyvena negirdėtų naujumu, tai yra atminimu viešpatės kūno ir kraujo atiduoto duonos ir vyno pavidalė, tai yra Eucharistija. Štai kaip tas naujumas skamba apaštalo Pauliaus laiške Korintiečiam 11 skyrių 23-25 eilutės. Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė: tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurį ir tarė: ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Toliau 27 eilutėje Jėzus šią naują atmintį paaiškina. Kas nevertai, tai yra širdimi nutolę nuo Dievo, valgo tos duonos ar geria iš viešpatės taurės, tas bus kaltas viešpatės kūnu ir krauju. Tai ištiria žmogus pats save ir tada valgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės. Kas valgo ir geria to kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Jeruzalės svečių šiandien metamas kaltinimas Jėzaus mokiniams, tai yra bažnyčiai, reikia pripažinti, turi pagrindo. Kodėl krikščionis dažnai nevertai ir tiesiog neįskirdami priima komuniją, tai yra valgo su terštomis širdies rankomis? Šioje vietoje kreipiuosi savo kolegas, kunigus, vienuolius, katechetus, tikybos mokytojus ir vaikų tėvelius. Ar mes varu atvarydami vaikus pirmajai komunijai, sutvirtinimo sakramentu, kitaip vadinamai darmavoniai, esame patys Kristaus atvaizdų pavyzdys tiems vaikams? Ar pasidomim to vaiko ne tiek žinomis, bet tikėjimu? Ar tas vaikas jaunuolis tiki, tai yra išskiria, kad komunija, ta balta ostija, yra tikrai Kristaus kūnas? Ar pasiteiravom, kaip paauglys suvokė sutvirtinimo sakramento esmę? Leiskit pabūti šią akimirką tuo fariziejumi rašto aiškintoju. Šiandieninė katalikų bažnyčios parapijų statistika atskleidžia tokią realybę. Vaikai po pirmos komunijos, katechezių ir po sutvirtinimo sakramento retai arba iš vis nebeina nei mišes, nei priima komuniją, nekalbant apie išpažinti ir kitus sakramentus. Italijoje mano draugai kunigai sutvirtinimo sakramentą vadina paskutiniu sakramentu, nes paaugliai taip sutvirtinti į bažnyčią daugiau nebeina. Visame Kristaus kūne bažnyčioje jaučiama dvasinė mažakraujystė. Kaip sakoma toliau tam pačiam pirmam laiške Korintiečiams 11 skyrių 30 eilutėje, Jėzus nušviečia, į ką pavirsta geras ir gražus lietuvis, jeigu nebeina mišes arba nevertai priima komuniją. Ir čia tokia yra citata: todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemažai užmigusių. Jei mes patys savi tyrinėtume, nebūtume teisiami, o kai viešpats teisė, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Taigi ta dvasinė mažakraujystė mūsų visuomenėje. Atsakomybė dėl to krenta mums. Brangus tėveliai, katechetai, tikybos mokytojai, kunigai ir vienuoliai. Šiandien pasaulyje reikia ne tik diplomuotų teologijos specialistų, ne tik tai gerų sponsorių, tėvelių teikiančių vaikams fizinę pagalbą, kiek reikia šventai gyvenančių Jėzaus mokinių liudijimų, ne kiek sutvarkytų, kiek evangelizuotų ir motivuotų Kristaus evangelijai vaikų. Prisimenu vieną atvejį pas mus Pakutoje, prieš keletą metų įėjo toks gan jauno amžiaus žmogus, tiksliau jį prilaikydami atvedė artimieji. Katalikas nuo prigimties, kažkada buvęs geras ir gražus, bet dabar silpnas ir ligotas, pačia tikriausia to žodžio prasme, įsikalbėjome, pasirodo vaikystėje, buvo ir pakrikštytas, ir prieš pirmos komunijos, ir padarmavotas, tiksliau tariant, sutvarkytas pagal visas tradicijas ir papročius, bet širdim ir gyvenimu gerokai nutolęs nuo Jėzaus. Stebino tai, kad požiūriu į gyvenimą buvo pakankamai religingas. Net keletą metų gyveno šalia bažnyčios, padėjo klebonijoje darbuotis vietiniam klebonui, žinojo apeigas, mokėjo garbinti lūpomis, bet buvo pilnas įvairiausių liaudės prietarų, papročių, horoskopų, nekaltų būrimų, prakeiksmų ir kitų pragaro grožybių. Reikėjo keletos metų, kad iš gero ir gražaus lietuviško fariziejaus atvirstų į normalų dievo atvaizdą ir panašumą. Sunkiausia procedūra tam žmogeliui buvo išpažintis ir komunija ir ėjimas kiekvieną sekmadienį į mišes. Religingas mūsų žmogus buvo pilnas kaltinimų ir humoristinių sąmojų kunigams. Kam pas tuos kunigus turi eiti iš pažinties, juk jie patys taip daro ir blogesni už mane. Kam tos mišios, aš geriau pasimeldžiu vienas, kai bažnyčia tuščia ir nėra žmonių. Po to sekė kaltinimų klasika visai katalikų bažnyčiai, kryžiaus karai, inkvizicija, Vatikano auksas ir panašiai. Religingo žmogaus suklupimo akmuo yra jo puikybė ir nuosavas teisumas. Išdidus žmogus ginasi nepaisydamas esmės, tai yra neprisileidžia meilės, kartais net smulkmeniškai laikosi tam tikrų detalių, kad pateisintų save ir pasmerktų kitus. Šis nusiteikimas pasireiškia dvejopai – religinėje ir pasaulietinėje srityse. Abiem yra bendra tai, kad ieško nupolimo medžių lapų savo nuogumui pridengti ir siekia tariamo, netolerantiško teisumo tiek prieš Dievą, tiek prieš žmonės. Atitolusius nuo Dievo ir bažnyčios žmonių dažnai metamas kaltinimas Jėzui, kodėl tavo mokiniai nesilaiko papročių, išvertus į visiems suprantamą kalbą, skambėtų taip. Jėzau, kodėl ta katalikų bažnyčia nedaro kaip visi? Kodėl ji neleidžia gyventi susidėjus? Kodėl neleidžia tuoktis vyrams su vyrais, su moterims su moterimis? Kodėl neleidžia paleistuvauti? Kodėl neleidžia meluoti, vokti, daryti abortų? Neleidžia svaigintis ir žudytis, taip kaip yra priimta visame normaliam iškrypusiam vakarų pasaulį. Taigi, kodėl tavo mokiniai nedaro kaip visi? Nu, čia toksai klasikinis religingas klausimas mums visiems. O nedaro mokiniai todėl, kad Jėzaus mokiniai dar neprarado sveiko proto. Tik tai neblaivaus mąstymo ir išprotėjęs žmogus, nesvarbu kokią religingumo kaukę būtų išsidėjęs, gali nepaisyti dievų nustatytos tvarkos ir jo gyvenimo taisyklių. Kaip valstybė baudžia eismo taisyklių pažeidėjus, taip ir 10 dievų įsakymų. Kitaip tariant, įstatymas yra skirtas ne blogiui pridengti ar gydyti, bet jam išryškinti ir paskelbti tam, kad pajustume, jog mums reikia atleidimo, kad turime problemų, tam, kad mes pajustumėm, kad mums reikia gailestingumo. Tik tai pažinsime Dievo tokį, koks jis yra, kaip jis apsireiškia duonoje ir vyne, švenčiant Eucharistiją. Pasimelskime. Viešpatie, tu atskleidi, kaip gudriai mes įsipainiojame ir nepažįstame tavęs. Meldžiame tave atverti mūsų akis, kad praregėtume, kas dedasi mūsų širdyje tapusioje mūsų pačių verge ir atitolusia nuo tavęs. Padėk atidžiai Dievę patikrinti tai, kas mums yra svarbu, ką laikome savaime suprantumu ir net švenčiausių dalykų, bet kuris vis dėlto nepadeda mylėti nei tavęs, nei kitų. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėliu.